Double head.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Mei 13 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Basi kwenye matangazo yetu hivi leo, kama ilivyo ada kila Ijumaa baada ya habari za dunia, ni wakati wa Live Talk. Mada yetu hivi leo ikiwa ni kuhusiana na wauguzi ambao jana Alhamisi wamesherehekea siku ya kimataifa ya wauguzi. Tutaangalia baadhi ya mafanikio na vile vile changamoto wanazopitia katika hali na shughuli zao za kila siku.
Na katika taarifa nyingine, shirika la habari taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu WAM limeripoti kifo cha rais wa umoja huo, Mfalme Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Alikuwa pia mfalme wa Abu Dhabi. Kiongozi huyo alifariki kwa umri wa miaka 73.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Marais wawili wa zamani watachuana vikali dhidi ya rais aliyeko madarakani katika kura ya urais iliyocheleweshwa kwa muda mrefu siku ya Jumapili, nyuma ya kuta za kuzuia mlipuko ili kuwalinda wabunge dhidi ya mashambulizi ya Waislamu wenye msimamo mkali au kuingiliwa na makundi ndani ya idara za usalama nchini Somalia. Rais Mohamed Abdullahi Mohamed ni miongoni mwa wagombea 39 wanaowania wadhifa huo wa juu zaidi nchini humo, ambapo watachaguliwa na wabunge katika eneo la uwanja wa ndege, huku kushikilia kwa serikali kwenye taifa hilo kukifanya kura ya wananchi isiwezekane kupigwa. Mshindi atarithi orodha nzito ya changamoto, ikiwa ni pamoja na ukame mbaya zaidi kwa kutokea katika kipindi cha miaka 40, mzozo mkali unaoingia katika muongo wake wa 4, mizozo ya koo na mzozo wa madaraka kati ya serikali na majimbo ya serikali kuu. Vikosi vya usalama vilifyatua mabomu ya machozi na maguruneti dhidi ya waandamanaji walioandamana dhidi ya watawala wa kijeshi wa Sudan siku ya Alhamisi, huku hatua za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya kisiasa katika mzozo wa baada ya mapinduzi zikionyesha dalili ndogo ya maendeleo. Maelfu ya watu waliandamana kuelekea ikulu ya rais mjini Khartoum, huku kukiwa na joto kali na kuwepo ulinzi mkali katika maandamano ya kwanza makubwa tangu mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na idadi kubwa ya watu walijitokeza kupiga kura kwa wiki kadhaa. Umati wa watu katika mji mkuu na wengine waliorekodiwa katika miji mingine kwenye mitandao ya kijamii walisikika wakiimba tuwe hatuogopi na serikali ya watu ni ya kiraia. Shirika la habari la Umoja wa Falme za Kiarabu WAM limeripoti kifo cha rais wa umoja huo, Mfalme Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, aliyekuwa pia mfalme wa Abu Dhabi. Kiongozi huyo alifariki akiwa na umri wa miaka 73 baada ya kuugua kwa miaka mingi. Chini ya katiba ya nchi hiyo, makamu rais na kiongozi wa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, atakuwa kaimu rais hadi pale baraza la taifa la wafalme 7 watakapokutana katika muda wa siku 30 ili kumchagua rais mpya. Nafasi ya kiongozi huyo wa taifa hilo lenye utajiri wa mafuta, ambaye hakuonekana hadharani kwa muda mrefu, huenda ikachukuliwa na kaka yake wa kambo, mwanamfalme Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambaye tayari anachukuliwa kama kiongozi wa Emirati. Wizara ya masuala ya rais imetangaza siku 40 za maombolezi, na bendera itapeperushwa nusu mlingoti, na kazi za umma na sekta binafsi zitafungwa kwa siku 3. Salamu za rambirambi zimeanza kuwasili, na rais Joe Biden wa Marekani amepeleka salamu zake akimtaja mfalme Zayed Al Nahyan kuwa mshirika wa kweli na rafiki wa Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maelfu ya Palestina na Waisrael walihudhuria leo Jumaa maziko ya mwandishi wa habari mashuhuri na mahiri wa shirika la televisheni la Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Maziko yake yamefanyika katika mji wa kale wa Jerusalem ambao umekuwa katika hali ya juu kabisa ya usalama. Waisrael na Wapalestina wanalaumiana juu ya nani aliyemuua mwandishi wa habari huyo Marekani mwenye asili ya Palestina mapema wiki hii alipokuwa anaripoti uvamizi wa jeshi la Israel kwenye kambi kuu ya Jenin. Israel imeeleza kusikitishwa kwake na kifo chake na kutoa wito wa uchunguzi wa pamoja ambao Wapalestina wanakataa. Mwili wa Abu Akleh alikuwa na umri wa miaka 51 ulisafirishwa kutoka ukingo wa magharibi hadi Jerusalem mashariki, na ibada ya mazishi ilifanyika kwenye kanisa kuu la mji wa kale, na jeneza lake limbebwa na maelfu ya watu hadi makaburini. Wapalestina na wa Jerusalem wamefunga biashara zao ili kutoa heshima zao kwa Abu Akleh. Mfaransa aliuawa jangwani, kasisi wa Uholanzi aliuawa katika kambi ya mateso ya Wanazi, na muumini mmoja wa India ni miongoni mwa watakatifu kumi wapya watakaotangazwa na Papa Francis siku ya Jumapili. Maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali duniani wanatarajiwa katika uwanja wa St Peter's mjini Vatican kwa ajili ya misa ya kutawazwa kuwa watakatifu inayoongozwa na papa huyo mwenye umri wa miaka 85. Chini ya sheria za kanisa Katoliki, wote kumi tayari wamekushatangazwa kwa wenye heri, lakini ilibidi kuhusishwa na muujiza ili kuweza kuchukua hatua ya mwisho ya kutangazwa watakatifu. Mashirika mengi ya kidini yalianzishwa, lakini watakatifu wapya ni pamoja na Charles de Foucauld ambaye ni askari wa Ufaransa na mpelelezi. Elon Musk alisema leo Jumaa mkataba wake wa dola bilioni 44 kwa Twitter Incorporated ulisitishwa kwa muda, akitoa maelezo yanayosubiriwa kuhusu akaunti gushi. Makubaliano ya Twitter yamesimama kwa muda yakisubiri maelezo yanayounga mkono hesabu kwamba akaunti bandia zinawakilisha chini ya 5% ya watumiaji, Musk alisema kwenye tweet. Hisa za kampuni hiyo ya mtandao ya kijamii zilishuka kwa 20% kabla hata masoko kufunguliwa, na Twitter haikujibu mara moja ombi la maoni. Kampuni hiyo mapema mwezi huu ilikadiria kuwa akaunti za uongo au bandia ziwakilisha chini ya 5% ya watumiaji wake wanaotumia kila siku na wanaoingiza mapato katika robo ya kwanza. Na senata wa Marekani Ron Paul siku ya Alhamisi alizuia kura ya kutoa msaada wa kiasi cha dola bilioni 40 kwa ajili ya Ukraine na kupunguza juhudi za Marekani kupeleka haraka msaada zaidi kwa Ukraine inapopambana na uvamizi wa Russia. Hatuwezi kuiokoa Ukraine kwa kuangamiza uchumi wa Marekani, Paul alisema. Kura ya Senate kwa kauli moja ingeharakisha uwasilishaji wa msaada huko Ukraine. Hatua ya Paul, hata hivyo, imechelewesha kura hiyo kwa wiki nyingine, wakati Senate ikitarajiwa kupitisha mswada huo. Ukraine inasema mazungumzo yanaendelea ili kuachiliwa kwa wanajeshi wapatao 38 walio katika hali mbaya kutoka kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal huko Mariupol ili kubadilishana wafungwa wa Russia. Katika chapisho kwenye Facebook, naibu waziri mkuu Irina Vershuk alielezea mazungumzo hayo kuwa magumu sana.
Basi hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na karibu popote ulipo, kama nilivyokudokezea hapo awali, leo ni Ijumaa, siku ya kipindi cha Live Talk, ambapo wageni wetu pamoja na wewe msikilizaji kwa kawaida hupata nafasi ya kushiriki kwenye mada tofauti za kijamii, kisiasa, miongoni mwa masuala mengine ya maisha. Basi jana, ikiwa tarehe 12 Mei, ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wauguzi, kauli mbiu ikiwa Nurses, a voice to lead, au wauguzi, sauti ya uongozi.
himizo likitolewa la kuwekeza kwa wauguzi pamoja na kuheshimu haki zao ili ulimwengu uishi katika hali ya afya. Mada yetu kwenye Live Talk hivi leo basi ni kuhusu wauguzi kote ulimwenguni, umuhimu wao, majukumu yao, changamoto wanazopitia miongoni mwa michango mingine katika jamii na hasa kwenye ulimwengu wa kimatibabu. Leo tunao wageni ambao ni wauguzi kutoka sehemu mbalimbali, tukizungumza kwa kirefu kuhusu tajiriba yao pamoja na mazingira yao ya kazi. Miongoni mwa wageni wetu hivi leo ni pamoja na Monica Mudhoni ambaye tutamtafuta, yuko kule upande wa Nakuru, ni muuguzi kutoka kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Tunaye Peter Maroko ambaye ni muuguzi kutoka Mombasa pia upande wa Kenya. Tuna vile vile Jackie Achieng Kun kutoka kule Ujerumani. John Budhia ambaye ni muuguzi kutoka jimbo la Massachusetts hapa Marekani. Tuna Isaac Dhuku ambaye ametoka kwenye jimbo jirani la Connecticut. Vile vile tunaye Margaret Mgawe ambaye ni muuguzi kutoka Sumbawanga nchini Tanzania. Na vile vile tutasikia maoni ambayo ni mengi kwenye mitandao yetu kutoka kwa wasikilizaji walioko katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Jina langu ni Harrison Kamau na hapa studioni ninaye mwenzangu Sunday Shomari, ambapo kwa takriban dakika 50 tutakuwa tunaelekeza gurudumu tukiangalia kwa kina kuhusu maisha na kazi ya uuguzi. Basi tunapojiandaa kwenye uhondo wenyewe, ni vyema kwanza kutambua nesi mmoja kutoka Kenya kwa jina Kabale Duba, ambaye mwaka huu amekuwa mshindi wa takriban shilingi milioni 25 za Kenya, na kutokana na kuwa nasi bora zaidi, na alituzwa huko Dubai kutokana na mchango wake katika jamii maskini kaskazini mashariki mwa Kenya. Basi huyu Duba ni rafiki wetu wa Sauti ya Amerika, na kwa zaidi ya mara moja tumekuwa naye hapa studioni na pia kwenye Live Talk kwa njia ya simu akichangia, na kwetu tunasema hongera kwa sababu ushindi huo sio wake peke yake, mbali ni wauguzi kote ulimwenguni na pia Afrika ya Mashariki. Basi moja kwa moja nakaribisha wageni ambao tayari wameshaingia kwenye laini ya simu. Tunaye Joe. Joe Mbudhi, karibu sana kwenye Live Talk popote ulipo ukiwa upande wa Massachusetts, karibu.
Asante sana bwana Haji.
Namkaribisha pia Isaac Dhuku ukiwa upande wa Connecticut, habari gani na karibu sana kwenye Live Talk.
Shukrani, nashukuru.
Namkaribisha mwingine aliyeko kwenye laini ya simu, ni Margaret Mugawe ukiwa Sumbawanga, Tanzania, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Sasa tutaanza nawe Margaret. Kwanza, jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wauguzi kote ulimwenguni, na sijui hali ilikuwaje upande wa Sumbawanga, Tanzania, kama mlikuwa na sherehe, na vile vile tueleze mazingira ya wauguzi, wewe ukiwa mmoja ambaye umefanya kwa miaka mingi, mazingira ya kikazi au changamoto. Karibu tu tuanze kwa kusema kuhusu sherehe za kimataifa za wauguzi.
Kwa kweli sherehe zilikuwa nzuri, ingawa sikubahatika kwenda kwenye sherehe hiyo kwa nafanyika kansi, nilibaki kama muuguzi wa wodi nikihudumia wagonjwa, lakini yote yalikuwa ni heri tu kwa sababu kulikuwa kuna wawakilishi na mimi nilikuwa nimebaki kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya wagonjwa. Yote ni kufanikisha sherehe za wauguzi duniani.
Asante sana. Ni kimbie kwako mara moja, Isaac Dhuku, hebu tueleze, wewe ni muuguzi ambaye uko hapa Marekani, pengine hali ni tofauti na ilivyo katika bara la Afrika. Siku yako ilikuwaje jana wakati wa maadhimisho ya kimataifa ya wauguzi?
Mwanzo kabisa ningependa kusema asante sana kwa kujiunga nawe pale studioni, tunashukuru sana kwa kazi ile njema mnayoifanya.
Asante.
La pili niseme kwamba ilikuwa ni siku njema, lakini kidogo ilikuwa tu ni kama siku zile nyingine, manake katika hii kazi yetu bana, kupumua tu tunapumua, ambapo unaenda kujiwekelea kulala usingizini, lakini ukishafungua macho tu hivi kazi na kusomba, kuna wengi ambao wanahitaji huduma yetu. Hata sasa hivi nikiongea niko kazini, lakini tulipenda sana kwa kweli, kule nje unaenda unapatana na wengine wanakuambia hongera, shukrani, wanakupa kitu kama wanapenda kutupa cookies, biskuti wanapenda sana. Lakini hata hivyo tulifurahi, na kwa wale tunahudumia wanatupenda sana. Naam.
Asante sana. Joe Mbudhi, mimi najua kwamba uko kule Massachusetts, ambapo kwa kweli shughuli za manesi ama wauguzi ni kali kweli, kule kuna shughuli kweli kweli. Siku yako ilikuwaje? Na hebu tueleze hali ikoje tangu janga la corona limeanza kupunguka.
Asante sana bwana Harrison. Kama vile wenzangu wamesema, tunasema
shukrani sana kwa ile kazi nzuri mnafanya pale studioni.
Asante.
Kwa kweli mimi shamra shamra jana kulikuwa shamra shamra nyingi. Pande nyingi kwangu nasema kulikuwa na sherehe. Nafanya kazi pande wa Massachusetts lakini anafanya kazi kama travel nurse. Swali lako kwanza na COVID, nimesema COVID imekuwa changamoto kubwa sana. Kama mimi kazi yangu nafanya kama rapid response nurse. Tunashughulikia wale wagonjwa wa COVID sana sana. In particular sana mimi nafanya kazi kwa COVID unit. Na hii kufanya kazi kama muuguzi katika hii katika hili janga la COVID imekuwa ni changamoto kabisa kabisa kabisa. Kama vile mwenzangu amesema, kwa kazi yetu sana sana ili nasema unaamka asubuhi uko kazini, una tumbo ndo unapata tumbo kwenda kulala, kuamka kazini, unaenda kulala, unaamka kazini, hivyo hivyo tu. Lakini jana tulipata tulipata opportunity tukawa na sherehe mbalimbali. Tulikuwa na barbecue pale kazini, watu walifanyia barbecue, tukatuzwa kwa nurses kadhaa, watu wakatuzwa wakapata vipawa hivi na hivi, wengine pesa na wengine vipawa tofauti tofauti. Lakini kwa wenzangu ambao tufanya nao kazi, tulijiunga pia nao kwa sababu kulikuwa na tunasema kuona kidogo tu demonstration hivi kiasi, lakini naweza kujiunga nao kwa mtandao pale Virginia na PA, kwa sababu tumekuwa na changamoto kama nurses, kumekuwa na changamoto ya ile kazi ni kwa ngumu sana.
Okay, Joe tutaeleza ama utatueleza kwa kina kuhusu changamoto. Ningependa kidogo tukimbie Ujerumani, tumsikilize Achieng Kun Jackie akiwa Ujerumani, na dokezewa kwamba ana shughuli nyingi kama mlivyosema, pia yuko kazini. Aeleze kwanza hali ya Ujerumani alafu tutaendelea na nyinyi mkiwa kwenye laini ya simu.
Kuna tofauti kubwa sana. Asante sana Harrison. Kwanza mimi naitwa Jacqueline Kun, vile ulivyosema niko hapa Ujerumani. Mimi ni muuguzi kuanzia mwaka 2005. Na ningesema ya kwamba utofauti ulioko kwanza kabisa ni yale mashini yanayotumika hapa. Tuseme mashini na njia ya kufanya kazi pia. Masomo ya uuguzi huku Ujerumani hauwezi ukalinganisha kwa sababu na ya Kenya. Ya Kenya iko juu zaidi ya hapa kwa sababu Kenya wauguzi wamekubaliwa kufanya vitu kadhaa tofauti tofauti. Hapa Ujerumani hatuja ruhusiwa kufanya vile wale wauguzi wanavyofanya Kenya wanavyofanya. Kenya wako juu kielimu, lakini hapa wako juu kiteknolojia.
Na labda pengine nikuulize, wakati kulikuwa na janga la corona ambalo lilikuwa baya sana hasa katika mataifa ya Ulaya ikiwemo Ujerumani, mlikuwa na changamoto zipi katika mazingira ya kikazi?
Kwenye mazingira ya kikazi, changamoto kwanza ni kuvaa hiyo barakoa, kwa sababu barakoa lako lazima uvae hayo masaa yote ulioko kazini. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, kuwahudumia hawa wagonjwa, kwa sababu barakoa zingine hazikuwa kweli za kinga vile. Unafanya kazi lakini unafanya kazi kwa uoga. Unajiuliza we mwenyewe, unaona watu wanavyofariki Italia, wanavyofariki Uingereza, wanafariki ulimwengu mzima tuseme hivyo. Alafu wewe mwenyewe umejiweka pale ndani. Ule uoga wa kuambukizwa huu ugonjwa na upelekee familia yako. Kwanza sisi tulioko na watoto wadogo. Sasa mko na ile uoga, hapa natibu huyu, nikitoka hapa maybe nitaenda niambukize wale marafiki zangu ama niambukize familia yangu, kitu ya kwanza mtafikiria familia. Yeye mwenyewe alafu na familia, kutakuwa vipi? Sasa lakini huku tulikuwa tumepewa kila kitu. Tulikuwa tumepewa nguo za kujikinga. Hatukuwa na
uhaba wa vitu vifaa vya kujikinga. Hamkuwa na uhaba.
Hatukuwa na uhaba wa vifaa vya kujikinga.
Haya,
lakini ile tu uoga.
Naam.
Wa kibinadamu.
Na sasa Jackie, wewe ni muuguzi ambaye umetoka Afrika, una asili ya Kikenya. Wewe kwa kifupi ni mweusi, unafanya kazi Ujerumani. Je, katika kazi unapofanya, wakati mwingine unakumbana na ubaguzi ama kutokubalika miongoni labda mwa wazungu, ama hali inakuwa ni kawaida tu?
Wapi ikawa kawaida? Unajua kwanza hapa Ujerumani wana ile historia ya Hitler. halafu saa zingine unaiona haja juu kabisa kabisa, kwa vile hata kwa sasa hivi, kwa vile tuna hao mambo wa Ukraine, mmeshasikia, wanadhani ulimwengu mzima walisikia kuhusu ubaguzi uliokuwa unaendelea. Na sasa kwenye kazini huo ndio huko kwa sasa, mara uende kwenye hili chumba mtu anaamka anasema sitaki kutibiwa na mweusi. Mara akikuja ametembelewa na kuja hapo anauliza, "Oh, ningependa kuona muuguzi, yuko wapi?" Umeulizwa wewe. Mwingine atakuuliza, "Kwani wewe kazi yako wewe uweze ukanitibu, wewe utapiga deki." Mm? So unakaa unaangalia unafikiria, "Kwani kuna nini? Mimi sasa sijai tibiwa na mweusi, sitaki." Mm? Sitaki hata aniguse.
Naam.
So, hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni kitamaduni. Kalcha yetu ni tofauti sana. Mm? Alafu kuna ile heshima ambayo sana sana sisi wauguzi wa kutoka Afrika, unajua tulizaliwa na ile heshima, mtu anataka kuheshimu mpaka, lakini hawa wanaonelea ni kama hawataheshimu ile heshima yako. So hilo ndio changamoto ambalo tunayo kwa sasa tena sana. Mm? Ubaguzi wa rangi na kimila zilizotofautishana.
Haya, naam, umemsikia vizuri pale Jackie Achieng. Asante sana ukiwa Ujerumani, najua una shughuli nyingi, wewe endelea na shughuli za kikazi. Lakini Margaret, nafikiri umemsikia Mgawe, umemsikiza Jackie akiwa Ujerumani, na changamoto ambazo amezungumzia yeye ni kama kuna ubaguzi kidogo wa rangi na pia upande wa teknolojia. Huenda labda wewe ukiwa Tanzania kule Sumbawanga, changamoto ni tofauti na zilizo Ujerumani. Hebu taja changamoto za upande ambapo wewe uko nchini Tanzania kwa wauguzi.
Kwa hiyo changamoto, serikali imezikaza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kweli kwa sasa hivi changamoto zimepungua, mwanzo nilikuwa wauguzi hata wachache, lakini sasa hivi serikali inaendelea kuajiri. Changamoto ilikuwa vituo vya afya, lakini sasa hivi vinaendelea kujengwa. Wananchi wanapata huduma iliyokamilifu.
Na pengine niulize tu hapa kwa upande wa changamoto za ajira, pamoja na kwamba unasema serikali inaendelea kuajiri, lakini bado ajira zinasubiriwa. Mfano ni mmoja kwamba Nigeria, nesi mmoja anahudumia watu 25 mpaka 30. Pia hapa Marekani kuna changamoto ambazo zimepelekea manasi wengine kuandamana wiki hii ya manasi kutaka mazingira bora ya kazi. Kwa upande wa Tanzania, ukiacha hizo zotaja, yapi mengine ambayo mnakutana nayo, hasa ukizingatia ugonjwa huu ulikuja kila mtu akishtuka na wengine kipindikiwa kusema haupo? Hebu tueleze kidogo kwa upande huo, manesi mlikuwa mna kazi kiasi gani wakati huo?
Kwa kweli kazi ilikuwa, kwa sababu ugonjwa ulikuja ulishtua watu wengi, na wengi walikuwa wanaogopa, lakini kwa kitu kikubwa manesi tukajipa ujasiri, tukaendelea kutoa huduma vizuri, watu wakapata elimu, watu wakaikubali chanjo, wakaendelea kuchanja. Kwa hiyo tupo tunaendelea na kazi, kwa sababu yote hayo ni ya Mungu na uwezi ukaepuka, na mimi kazi yangu kama kuhudumia, basi naendelea kuhudumia.
Na pengine ugusie kidogo kwenye chanjo, kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza kuna baadhi ya mashirika, kwa mfano kule Afrika Kusini tumesikia chanjo zinakosa watu baada ya kiwanda kufunguliwa cha chanjo za COVID. Sasa vipi kwa upande wa Tanzania, na ambapo mwanzo kabisa kama unavyosema mwenyewe ilikuwa ni changamoto kubwa, wengi kutokubaliana na swala la chanjo, lakini sidhani kama limekamilika kabisa. Pengine kwa upande huo, nyinyi wauguzi ambao ndio mnaenda hospitali, mnakutana na wagonjwa na familia zenu na kadhalika, swala hizi lizima la chanjo liko vipi mpaka sasa?
Yaani kwa mfano sisi binafsi huku Sumbawanga, kwanza walianza semina kwa wauguzi, tukatoa semina, tukakubali kuchanja, na sisi ukisha chanja na wewe ukamuelimisha mwenzako kwa vyovyote vile atachanja. Kwa kiasi kikubwa Sumbawanga tulifanikiwa katika chanjo. Waliobaki tunaendelea kuwaelimisha na ili waweze kupata chanjo na kujiona katika hali salama.
Asante sana Joe, ukiwa Massachusetts hapa Marekani. Mwanzoni ulipokuwa ukizungumza wakati wa utangulizi, ulisema wakati wa maadhimisho ya kimataifa ya wauguzi hapo jana, kulikuwa japo kwenye mitandao kulikuwa na kama maandamano, na kuna maandamano niliyoshuhudia nikiwa hapa Washington DC ya wauguzi wengi sana. Swali ni je, na wengine watauliza labda walioko mbali kule Afrika, hawa wauguzi wa Marekani malalamishi yao yalikuwa ni yapi yaliyopelekea maelfu kutokea barabarani? Shida ni zipi au changamoto jo?
Jo, unatupata?
Haya, Isaac, sijui kama uko kwenye laini ya simu. Isaac, ukiwa Connecticut, uko kwenye laini ya simu?
Nipo hapa kwenye simu, lakini kidogo hayo siwezi kuyachangia, maana kidogo masuala yetu ni tofauti kidogo na wengine, labda pengine Joe.
Aha, lakini pia wewe mwenyewe ukiwa kama nesi hapa Marekani, sijui kama uliweza kujua kwamba kulikuwa na maandamano. Mimi mwenyewe niliyashuhudia hapa Washington DC, japo sikujua malalamishi yalikuwa ya nini. Labda kidogo wewe ukiwa kama nesi, ukiwa kama muuguzi, unajua baadhi ya malalamishi yaliyokuwa yakilalamikiwa na wauguzi?
Naam, asante sana. Baadhi ya malalamishi ambayo kwa kawaida inatukumba sisi kama manesi, imeenea kwa muda, tuseme. Imekuwa ni ratio. Ratio kwa maana muuguzi mmoja anasimamia zaidi ya wagonjwa 20 ama 25, na hiyo inakuwa ni vigumu kwamba utakuwa ni vigumu sana kuwapa ile ambayo tunaita quality of care. Manake kama uko na wagonjwa zaidi ya 20 tuseme, na unawapa madawa na kuwashughulikia kwa mambo mengine, wengine wako na magonjwa, wako na shida tofauti tofauti, wengine ni vidonda kama ujuavyo, inakuwa ni vigumu kwamba kwa kila mgonjwa utampatia quality of care. Ile ratio inakuwa ndo tatizo kubwa, na manesi wakiangalia, wakiandamana, wanasema kampuni ambazo zimetuajiri wanapata faida kubwa ambayo hailingani haswa na ile kazi ambayo sisi kama manesi tunafanya. Kama swala mengine nafikiri siwezi kuwa niko na habari kwa kina.
Sasa sijui Joe, umerudi kwenye laini?
Nimerudi kwenye laini, poleni sana, nilikuwa na shida ya mitambo.
Okay. Bwana Duku amejaribu sana kujibu kuhusiana na changamoto au kilichopelekea wauguzi kufanya maandamano jana, ambao pia mimi mwenyewe nilishuhudia hapa Washington DC. Lakini sasa kuna swali ambalo niliona kwenye mitandao, wauguzi wengi kote duniani wakilalamika kwamba katika mazingira ya hospitali au ya kimatibabu, wauguzi wanafanya kazi zaidi hata ya daktari, lakini hawatambuliwi kimalipo na kazi yao labda haitambuliwi vilivyo. Je, hilo umelishuhudia ama utazungumziaje kuhusu tetesi hiyo?
Tetesi hiyo ni ya kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia kutoka sasa, kwanza sana sana naweza taja kutoka pandemic ya corona, hilo limekuwa ni swala la muhimu sana na swala la uteti sana katika wauguzi wengine. Mimi haswa nimepoteza marafiki wengi sana kutoka janga hili la corona. Na pia vile tu mwenzangu amesema, patient nurse patient ratio imeendelea kwa juu, na katika huu hili janga la corona sana sana nurses kazi imekuwa ni ngumu sana especially pale hospitalini, kwa sababu una wagonjwa kitamu, ungekuta nurses una mgonjwa nurse mmoja na wagonjwa wanne au watano. Kwa sasa hadi ratio imekuwa kubwa, nasi mmoja hadi wagonjwa 10, kwa sababu kutoka hili janga lianze nurses wengi sana waliacha kazi. Kuna nurses wengi sana pia nao wamekuwa wanasikia wanakuwa na wasiwasi sana sana, kwanza wale wako na zile familia ndogo, watoto wadogo nyumbani ama wanaishi na wazazi wao, hakuna mtu anayetaka kufanya kazi na wagonjwa wenye wako na COVID, ili utaki kwenda nyumbani ukafanya wale jamii zako wakakuwa wagonjwa. Hilo imekuwa ni changamoto sana kwa nasi sisi haswa. La pili, ambapo COVID ilianza, serikali ilikuwa inawapa manasi na wauguzi wengine wadogodogo, isipokuwa madaktari, wako na tupa inaitwa crisis pay. Na ile unapata pia ile allowance kwa sababu ya kufanya kazi katika extreme situation. Wengi wale employers wameondoa ile pay, hawajabadilisha situation, hakuna ile allowance mtu anapata. Unajikuta kwa wiki moja wakati mwingine unafanya 60-80 hours, hata pia masaa 100. So imekuwa ni changamoto kwa nasi sana sana. Na kwa hivyo
naam, asante sana Joe kwa mchango wako. Naomba nyinyi wageni wetu wote muendelee kubaki kwenye laini, manake napoona tumemaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, na katika baada ya sekunde chache tu tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, tukiendelea kuangalia kwa kina hali na maisha, changamoto na mambo mengine mema kuhusiana na uuguzi. pia tutasikiliza katika sehemu ya pili baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kuhusiana na wauguzi. Ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana naye Sande Shomari. Tukutane kwenye sehemu ya pili.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk. Hii leo tukiadhimisha na kukumbuka jana tarehe 12 Mei ilikuwa siku ya kimataifa ya wauguzi duniani, na kauli mbiu ikiwa Nurses a Voice to Lead, sauti ya kuongoza. Hali kadhalika wekeza katika wauguzi na kuheshimu haki za kupata afya kimataifa. Basi tukiweza kumulika, tunaangalia yale ambayo yanafanyika kwenye kazi za unesi, hali kadhalika changamoto za kazi hizo na yale yanayofanyika kote duniani kuanzia kule Afrika Mashariki na maeneo mengine. Kuweza kuzungumza haya, tuna wageni wetu kwenye laini ya simu. Peter Maroko, muuguzi kutoka huko Mombasa. Hali kadhalika Jackie Kunt, tulikuwa naye kutoka kule Jerumani, lakini laini ya pili tutaendelea kuona John Budia, yuko kule Boston. Hali kadhalika tutaongea na wengine ambao tunaungana nao kuendelea na mazungumzo haya. Vile vile basi nikiwapa nafasi wa wasikilizaji wetu kuungana nasi, mnaweza kuungana nasi kupitia mtandao wetu wa voa.com, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja nirudi kwako Bwana Joe Mbudhia. Hali ilivyo kwa hivi sasa, kuna changamoto ambazo zimeonekana hapa zikitajwa kwa manesi walioko hapa Marekani, lakini pengine changamoto hizi ziko tofauti kila mahala na inategemea na mahala pake. Kwa jumla ukiangalia kwa mfano hapa Marekani, nesi anapata malipo kuanzia dola 59 kwa mwaka mpaka 120,000, na maeneo mengine ya Afrika pengine malipo yako chini zaidi. Lakini pia kuna vifaa vya kufanyia kazi ambao vimezungumzwa hapa kwamba hasa wakati kama COVID ilipokuja kuanza, manesi wengi walikuwa kwenye changamoto za vifaa. Marekani mwanzoni ilikuwa matatizo, baadaye vifaa vikapatikana na maeneo mengine, lakini maeneo mengine katika maeneo ya Afrika bado changamoto zinazungumzwa za vifaa tiba vya kufanyia kazi. Sasa labda tuzungumze tu kwa upande huu ambapo malipo yanatofautiana, lakini bado kazi ni ile ile, na wengine wanasema wanafanya zaidi. Mm-hmm. Pengine sasa nikiangalia kwa utaratibu huu, tumulize Bwana Mbudhia, yeye akiwa anafanya kazi hapa, ni kitu gani ambacho angependa kuona kinaboreshwa kwa upande huu wa huku ambako yeye tayari anafanya kazi, na zaidi pengine angependa kuona kwa upande wa Afrika ambapo pia kumekuwa na changamoto tofauti na za hapa, na wengine wakiwa na changamoto za pamoja pengine. Labda utueleze kwa upande huo, ungependa kuona kinafanyika.
La kwanza naweza penda kione kikifanyika ni malipo kuongezwa. Kwa sababu kufanya kazi kwa hii pandemic ya COVID si sawa na vile tuko nafanya kazi awali. Kufanya kazi naweza sema yani imekuwa ni kazi imekuwa very stressful. Naweza sema hivyo. Malipo yaongezwa kwa sababu kufanya kazi katika COVID unit na kufanya kazi katika hospitali, pale nasi moja unafanya kazi na unahutubia wagonjwa, ratio ni nasi moja wagonjwa 10. Awali ilikuwa ni nasi moja wagonjwa 5. Kazi inakuwa ni nyingi. Zaidi ya hapo pia masaa, kwa sababu ya vile hawataki ya kuja, kulikuwa na shortage ya manasi. Unajikuta wakati mwingine kuna juma ambalo nilifanya masaa 100, kwa sababu sikuwa na mtu wa kuja kunitoa kazini pale kunirelieve. Unakuta unafanya muda mrefu, masaa yamekuwa ni mengi, ukienda nyumbani umechoka, hata huwezi kukua pale na jamii zako. So mambo kama hayo tumekuwa tukijaribu kuambia hospitali irekebishe, lakini imekuwa ni changamoto kwa manasi.
Ni changamoto kubwa ama kwa hakika. Na upande huo huo wa changamoto ambao umeugusia, hayo kufanya kazi kwa masaa mengi na malipo, nafikiri pia zinaweza zikazungumzwa kwa manesi wengine duniani. Nimkaribishe Margaret Mgawe. Kwa upande wako, nini ambacho ungependa kuona kinaboreka? Kwa sababu najua pia na wewe kuna changamoto zingine ambazo unakutana nazo kwenye kazi kila siku, au unafahamu manesi kwa upande wa Afrika Mashariki wanakutana nazo, ungependa kuona zinabadilishwa au kubadilika?
Mimi ni kwa upande wangu ningependa kuona kwamba wauguzi wanaboreshewa maslahi yao sana sana, hasa kwenye upande wa mishahara. Wauguzi waongezewe kwa sababu kazi wanazofanya ni nyingi kulingana na wagonjwa wanaowahudumia. Pia ningependa sehemu zao za kazi ziboreshwe, vifaa viongezwe, wahudumu waongezwe kama hivyo.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea kuzungumzia kuhusu wauguzi, ikizingatiwa kwamba jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wauguzi, na tunao wauguzi kwenye laini ya simu, na vile vile kuna maoni ya wasikilizaji. Kabla ya kuendelea na kuzungumza kwa kina na wageni wetu ambao ni wauguzi, hebu kidogo tusikie msikilizaji aliyeko kwenye laini ya simu.
Mimi naitwa Nation ya Ethanol, natoka eneo la Godingoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kwa kweli ningependa kuzungumzia kuhusu wauguzi na changamoto ambazo wanapitia. Mojawapo ya changamoto ambazo wauguzi hupitia ni malipo duni ambayo wanalipwa, kwa sababu ni kwamba wanatekeleza wajibu muhimu ya kutibu wagonjwa na malipo inakuwa duni, na mazingira ambayo wanafanya kazi ambayo wanatekeleza kazi zao pia ni duni. Sasa wauguzi, kitu ambacho inafaa itekelezwe ni kwamba wapewe pesa nzuri, na wanapotekeleza wajibu wao sasa wanafanya kwa njia iliyo mufti, na hawawezi kuwa na maandamano kwa kila mara, ambayo kila mara unasikia wauguzi wanaandamana na wanadai haki yao, kwa sababu wanataka walipwe vizuri. Kazi ambayo wanatekeleza ni kazi muhimu sana katika taifa letu la Kenya, barani Afrika na dunia nzima.
Asante sana. Nation Jasano anasema yuko kule wa God Ngoche, Kenya, upande wa Migori, na anasema yeye kwake angetaka aone maslahi ya wauguzi ameangaliwa vizuri, labda pengine kukome hali ya kuandamana na kulalamika. Sijui nikija kwako bwana Mbudhi, ukiwa kule Connecticut, wewe unafanya kazi ya uguzi labda usiku na mchana, na sana sana wanasema kwamba kazi hii ni mwito, kabla hata ya malipo ni mwito. Sasa unaona kama mwito bado unawapelekea wauguzi kufanya kazi hiyo pawe au pasiwe na malipo, ama unaona kama msukumo wa hela labda pengine ndio unawasukuma? Kwa sababu kama ni mwito, labda pengine hatungeshuhudia maandamano, ingekuwa kwamba nimejitolea, huduma kwanza, fedha zifuate. Unaona kama ule mwito ambao watu wengi wanaamini muuguzi huwa ni mwito anao bado upo, au ni fedha zinasukuma watu kufanya kazi?
Ni mimi ama ni
bwana Isaac? Nazungumza na Mbudhi, nazungumza na Isaac. Aya, inaonekana Isaac. Sasa wewe unaweza ukamjibia basi upande mwingine, Mbudhi.
Kweli, kusema kweli, kufanya hii kazi ni mwito, lakini si kusema kuna wale ambao pia hawajakuja kufanya hii kazi wakitafuta pesa, lakini hii kazi inataka mwito, kwa sababu kukua nasi si kupana dawa peke yake tu. Katika kazi hii kuna vile ukihudumia mgonjwa anakuhitaji kisaikolojia, anakuhitaji pia kwa mambo mengi sana. Na hii kazi, kwa sababu ya vile ukifanya kazi na ukimhudumia mgonjwa kwa vile akona zile stress zake, akona mambo ambayo yanamsukuma kimaisha, ni vigumu sana. Sio wagonjwa wote ambao watakuona kama wewe ni unakuja pale tu kwa maslahi yao tu. Pia nao wanakuja pale, wanatoa mambo yao ya kinyumbani. Kwa sababu, kwa hivyo ni kama tu mwalimu, kuwa nasi lazima uwe una mwito kufanya kazi hii, kwa sababu ni ngumu sana hata kimawazo. Inakuwa ni kazi ambayo inakuchukua sana, inakuhitaji sana kimawazo.
Naam. Asanti sana Joe Mbudhia. Nielekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, kwako Margaret Mgawe. kuna matatizo ambayo labda pengine katika mazingira ya kazi yanapata muuguzi. La kwanza ni kwamba unakutana na wagonjwa wa aina tofauti, maradhi tofauti na matatizo tofauti ambao wanadamu wenzako wanapitia. Katika hali ya kazi yako, ni vipi wewe unajiondoa ama unajiepusha na msongamano ama msongo wa mawazo kutokana na mambo ambayo unayashuhudia? Na je, katika mazingira ya kazi kuna mikakati inayofanya kutoa ushauri na saha labda kwa wauguzi kutokana na mambo mengi wanayopitia wakiwa kazini?
Ni kweli. Kwanza, kama uuguzi ni wito, unabidi ujitoe kwa ajili ya wagonjwa wako. Unatakiwa kutoa kea iliyo kadirifu. Watakiwa kwanza uwapende wagonjwa wako. Basi mambo kama hayo yanaweza kusababisha usiwe na msongo wa mawazo sana, na muda mwingi utautumia vizuri katika kutoa huduma iliyo kamilifu.
Na nafikiri swala la huduma kamilifu ni swala la msingi sana, na wengi wanapokuja kusema hasa kwenye masuala ya kujitolea, Margaret, ni kwamba mmoja kweli kuna kuwa na wito, lakini wengine wanakuambia kwamba nafikiri swala la wito nalo kidogo linapitwa na wakati, kwa sababu kila mtu anatafuta mkate wake, na wako ambao tayari wanaingia kwenye kazi hiyo wakiwa wamekushafanya kazi zingine. Kwa mfano hapa Marekani unaweza kukutana na watu wengi ambao wamefanya kazi za unesi na wafahamu kama wengi ambao walikuwa wamesomea vitu vingine tofauti kwenye maisha yao ya nyuma, lakini sasa wanapokuja huku wanakwambia hizi ndio kazi zipo na ndio pengine zinalipa zaidi, kwa hiyo tunataka kwenda kufanya hivyo. Sasa je, Margaret, tunafikiri kwamba swala la wito limepitwa na wakati tukija kwenye shughuli hii?
Hapana, mimi siwezi kusema swala la wito limepitwa na wakati katika uuguzi. Mimi najua uuguzi ni wito, na kama wito ndio utaifanya kazi yako vizuri, kwa sababu kuna magonjwa mengi na kuna changamoto nyingi sana kwenye uuguzi, lakini ukiufanya kwa moyo na wito, mgonjwa atapata kea iliyo nzuri na atapenda huduma yako.
Margaret, sijui kama pengine unajua kwamba kuna wengi sana manesi ambao labda wako vioni wanasomea, kuna wasichana wengi wadogo, vijana wengi pia wadogo ambao wangependa kabisa kujiunga kwenye fani ya uuguzi. Labda pengine wamesikia tu tukizungumza kuhusu changamoto hapa na pale. Ninajua kuna mengi mazuri. Sasa wewe ambaye una uzoefu wa miaka mingi, ni yapi mawili matatu manne mazuri kabisa ambao ungesema kwa wale ambao wanatamani ama wanakusudia kujiunga na tajiriba hiyo?
Mimi napenda kuwapa tu maneno machache kwamba waje wakijua kwamba wanakuja kusaidia wagonjwa. Wasije kwamba na kauli kwamba mimi nakwenda kutafuta maslahi. Maslahi ndio yapo, utapata mshahara wako mzuri, lakini waje wakiwa na kauli kwamba naenda kuhudumia mgonjwa, na mgonjwa alivyo anatamani sana apate huduma iliyo nzuri kutoka kwake. Huduma nzuri inaanzia kutoka kwenye kauli na huduma unayompa, kama ni dawa, kama ni nursing care yoyote ile. Kwa hiyo mgonjwa mwenye kwamba alizike na zile anavyofanyiwa kwenye huduma ya nursing.
Sawa kabisa. Nafikiri ni ushauri muhimu sana kwa wale ambao wanafuatilia na kutaka kufahamu zaidi juu ya kazi hii ya uuguzi.
Naam. Sasa mwenzangu Sandy Shomari, nimetazama kwenye mitandao ya kijamii na kuna swali ibuka ambalo ni swali ambalo huwa kila wakati linaulizwa, na ningetaka hili ujibu Joe, kwa vile uko hapa Marekani. Ni kutoka kwa manasi ama wale wauguzi ambao wako katika mataifa tuseme ya Afrika, wanauliza, tunasikia kwamba kuna nafasi nyingi sana za wahudumu katika mataifa ya magharibi kama vile Marekani ama Ulaya. Je, ungesema kwamba kuna njia au namna fulani ambao wauguzi walioko Afrika, wengine labda hawajapata ajira, wanaweza kujipata kama kwa mfano hapa Marekani?
Naam, bwana Harrison. Kusema kweli, kwa sasa, kwa sababu ya vile tunasema kuna nurse shortage, kuna njia nyingi sana. Ukienda mitandaoni ya kijamii sana kwa sasa, inalingana kule mtu amekwenda ameenda, lakini kwa sasa kuna website nyingi ambazo kuna zile agencies, tazita agencies ambazo zinafanya kazi hii ya kuwaleta. Kuna wauguzi nurses kadhaa kutoka Kenya ambao ni wajua wako huku, walikuja wakati wa COVID. Kwa hivyo kunazo njia, lakini kwa changamoto kwa wengi inakuwa ni kwa sababu ya vile masomo ya kule Kenya na huko Amerikani yanatofautiana, lazima mtofanye mitihani kadha wa kadha, and ili uweze ile leseni yako iweze kukubalika upande huu ili uweze kuja kufanya kazi. Lakini njia zipo na zimekuwa kwa muda, na sana 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 milango mingi yafunguka kwa wakati huu kutoka COVID, wamekuwa wakiruhusu watu waweze kuingia. Kumekuwa na zile zile restrictions ambazo zimewekwa kwa sababu ya quarters, kwa sababu kuna watu wengi sana na agencies nyingi kutoka ulimwengu mzima ambao zimekuwa zikituma manasi na wauguzi tofauti tofauti huko Marekani. Kwa hivyo wanawapa nafasi ambazo ni ziko nasema ziko limited. Wanapa nafasi Kenya, nafasi nambari fulani, wanapa Ujerumani, kule South America, Asia, lakini nafasi ziko za kuja.
Asante, hapo umejibu, na nafikiri kwamba wengi waliokuwa kiulizo wamepata hilo jawabu. Ni kuchangamka tu, kuingia kwenye mitandao, kufanya application, alafu baadaye unangoja matokeo yatakuwaje. Lakini hebu tusikilize msikilizaji mwingine.
Okay. Kwa majina naitwa Mkebe Mchoka, niko Malampaka mkoa wa Tanzania. Mchango wangu kwanza ni kwanza kuwapongeza wahudumu wa afya katika nchi yetu. Kwanza wanajitahidi kwa hali ilivyo. Mazingira ya ofisi wa kazi ni magumu sana kwao. Lakini tulikuwa tunaiomba serikali kulingana na jitihada zake imefanya vizuri kuongeza vituo vya afya, basi ijaribu kutuongezea wahudumu, vile vile ijaribu kujitahidi kuongeza angalau posho kwa wauguzi ili waweze kufanya kazi kulingana na mazingira walionayo. Mazingira kwa kweli ni magumu sana na wanajitahidi sana kufanya kazi. Lakini tatizo ni moja, ni wachache, mazingira ni magumu, hawana sehemu maalum kusema kwamba wanaweza wakaishi mazingira yaliyopo karibu na vituo vyetu vya afya. Wengi wanaishi kwa mazingira ya upangaji, wanapanga mitaani, kutoka mtaani kwenda kazini ni umbali mrefu kidogo, hasa walioko vijijini. Na pili, maeneo yao ya kazi changamoto ni kubwa, vifaa sio vingi kama vile inavyohitajika, yaani vifaa vyao ni vichache, maafu wao ni wachache. Na ukiangalia kwa namna moja au nyingine, anaweza akawepo kazini asubuhi akatoka mchana alafu usiku akahitajika kuwepo, na usiku unaweza ukakuta yupo peke yake, kuna daktari yupo nesi peke yake, angalia wodi ya mama, wodi ya watoto na wodi ya wanaume. Kwa kweli changamoto ni kubwa sana, yaani tunaiomba serikali hususan serikali ya Tanzania iweze kuangalia wahudumu kwa jicho la tatu.
Asante sana Mkebezi Mtoka kwa maoni yako, japo kidogo labda laini ya simu ilikuwa na matatizo. Naona maoni bado ni mengi yanamiminika kupitia mitandao yetu na hasa kwenye ukurasa wa Facebook. Sande, kuna nini kwenye Facebook?
Haya kabisa, inaendelea kumiminika, na msikilizaji endelea kutuma maoni yako pale kwenye Facebook, tutasoma moja kwa moja live kwenye kipindi hiki. Nakutana naye Machenji Lupemba akiwa kule Mlele Katavi. Anasema kwanza wauguzi wanapata changamoto nyingi sana kwenye kazi zao. Tujue ya kwamba wagonjwa ni wengi sana zaidi ya wauguzi waliopo. Kwa hiyo muuguzi anatumia muda wake mchache kutoa huduma kwa wagonjwa ili aweze kutoa huduma nyingine, hata kama muuguzi ilikuwa na malengo ya kumhudumia mgonjwa mmoja mpaka akamilishe. Na huduma anasema anashindwa kwa ajili ya wingi wa wagonjwa. Lakini hata hivyo anasema nawapongeza sana wauguzi kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa wakati mmoja. Tunaye pia Nation Ja Arsenal, yeye anatoka kule Ngoche, Kenya. Anasema hakika wauguzi hutekeleza wajibu muhimu haswa kuhakikisha kuwa afya zetu zimeboreshwa kufuatia ujuzi walionao wa kutibu magonjwa mbalimbali. Anasema wauguzi hupitia changamoto si haba, mojawapo ni maradhi tofauti wanayokutana nayo, na pia anasema mazingira ya kazi huwa ni changamoto kubwa kwa wauguzi hawa. Anasema ndio maana wao hushiriki maandamano ili kutetea haki zao. Kila mara kuna mikataba ambayo inawekwa na serikali, anasema hasa hapa nchini Kenya, ambayo wao hudai haitimizwi hata kidogo.
Na maoni mazuri sana kutoka nchini Kenya. Tukiendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi ni Live Talk. Kabla ya kurudi kwa wageni wetu, pia namuona tuna mwingine muuguzi kutoka kule Mombasa. Wakati ni wako bwana Maroko.
Changamoto kubwa sana tunapokuwa kazini sisi tunayopitia ni kwamba kuna ukosefu wa vifaa ambavyo tulitumia kufanya kazi huko kazini, na sana tulipo kumbatana na ugonjwa wa corona tuliona kwamba kulikuwa na shida ya vifaa ambavyo vilikuwa vinatumika kufanya kazi, na ikawa ni shida kwamba hata wenzetu ambao walikuwa wanahudumu katika mahospitali kwa hizo wote ambazo walikuwa wanahudumia wagonjwa wa corona, kuna wengine waliweza kuathirika, wengine hata wakaweza kupoteza maisha yao. Shida nyingine ambayo sana sana tunayopitia kama uguzi ni malipo duni. Bado ukiangalia nchi ya Kenya, muuguzi hajaweza kulipwa mshahara ambao unastahili, na ingawaje tumeweza kupigania haki za wauguzi katika miaka kadhaa, ukiangalia kutoka mwanzo tulipoanza kupigana kutoka mwaka wa 2012 kuelekea mpaka sasa, hatujaweza kuwa na nafasi ya kuwapigania wauguzi waweze kupata malipo mazuri. Ukiangalia hata kama ile kwa sababu ya huduma ambayo tunapeana na zile risks ambazo si upitia kazini, ni kwamba huwa ni changamoto kubwa, ni kwamba tunaathirika kwa kupata yale magonjwa ambayo yanaambukiza kwa urahisi kwa kutoka kwa mgonjwa kuja kwa uguzi, na hata ile compensation ambayo muuguzi anafaa kupata atupewi kulingana na ile kazi ambayo tunapata. Ukiangalia kama sasa hapa Kenya risk allowance ni kwamba muuguzi analipwa kama shilingi 3,800 ambayo ni pesa kidogo sana ambayo haiwezi compensate muuguzi katika ile kazi ambayo anaifanya.
Bwana Maroko, wakati mwingine tunaweza tukasema labda kazi ya uuguzi ni kando na kulipwa, ni kazi pia ambaye inasaidia ama ni huduma kwa binadamu. Unafikiria kwamba kuna mwito wa kusaidia wanadamu wenzako, labda pengine bila kuangalia hali ya mshahara?
Ya, mwito tunao, ndio kwa sababu tumeenda training na tukahitimu kuja kuhudumia wagonjwa hospitalini. Lakini sasa unapohudumu pale lazima uwe compensated na mule mwajiri wako ambaye amekuajiri kufanya kazi katika hali na mazingira ambayo sazingine ambayo yanatarisha maisha yako. Ikiwa watarisha maisha yako, ni vizuri pia wewe uweze kupata compensation ambayo at least unaweza kujikimu kimaisha, ili na uweze kufanya mambo ambayo kama ni kujipatia mapato ya kila siku ambayo yatakusaidia ili uweze kuishi maisha ambayo si ya shida sana.
Na
kwa hivyo tunaposema ni mwito, si mwito tu, lakini mwito ambao ikiwa mwajiri ameweza kukupa nafasi ya kumfanyia kazi sana sana kama upande wa serikali, ni vizuri ili uweze kupewa nafasi pia ya kulipwa vizuri, ndio uwe na ile motisha ya kufanya kazi kwa wakati ambao uko kazini.
Na wakati ulimwengu unaposherehekea siku ya wauguzi ya kimataifa, unaweza ukasema kwamba nini ungependa kuona kikifanyika kote ulimwenguni kuhusiana na maisha na hali ya kazi ya wauguzi?
Jambo ambalo ningeomba ulimwengu na nchi yangu kwa Kenya kwa sasa ni kwamba wauguzi waweze kupewa ile requisite training, waweze kupewa mafunzo ambayo yangewasaidia ili kutekeleza kazi yao kwa vizuri zaidi. Pia waweze kupewa vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia kufanya kazi kama protection, hizi mambo na gloves, nini mambo na mask wakati wengine tunaposhughulikia magonjwa ya corona. Na pia nikiangalia kwamba na upande wa malipo pia, hata kama watu wanasema ni mwito ambao tuko nao, lakini upande wa malipo pia ulimwengu uweze kuangalia kwamba muuguzi ambaye anahudumia anakuhudumia wakati unazaliwa na wakati ambapo pengine utatoka duniani, utakuwa na muuguzi katika hizo nyakati mbili. So,
huyo ni Bwana Maroko akizungumza nasi kutoka kule nchini Kenya. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini muda nao unaona unakimbia kweli kweli hapa studio. Tuwape nafasi wageni wetu waweze kukamilisha hii sehemu kabla kamisha kabisa matangazo haya. Na nikielekea kwako huko nchini Tanzania, Bimgawe, wewe pengine Margaret ungependa pamoja na haya yote tulizozungumza, upatikanaji kazi, ajira, hasa kwa upande huu wa huduma za uuguzi. Je, kwa upande wa ajira, upande wa upatikanaji wa vifaa, na upande wa wananchi wenyewe, pengine kuna wajibu ambao ungependa kuona upande wa wananchi ambao siku zote wanakuja kwenye hospitali mbalimbali wakihudumiwa na wauguzi, labda wao wana nafasi yao nao ambao ungependa kuisikia au kuifahamu au kuambia?
Ndiyo, mimi kwanza ningependa wananchi wenyewe watambue mchango wa wauguzi kwao, kwa sababu ninavyojua kuna haki za mgonjwa na kuna haki za mtoa huduma, basi zifuatwe kikamilifu ili huduma iweze kwenda sawa. Vile vile serikali ituone kwa jicho la huruma sisi wauguzi, kwa sababu tunafanya kazi nyingi, tuweze kupewa stahiki zetu kwa wakati na mambo mengine ya kiutumishi yaweze kufuatwa, tuongezewe watumishi wengine pia na vifaa tiba viwepo kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa, pia na vile vinavyotukinga sisi na magonjwa viwepo kipindi kunapotokewa outbreak kama vile COVID na magonjwa mengine, ili tuweze kuwa salama.
Sawa kabisa, nakushukuru kabisa hapo Bi Margaret Mgawe. Haki za mgonjwa na haki za mtoa huduma, nafikiri hilo ni jambo la msingi sana, lakini pengine sijui kama watu wanazifahamu haki zao, hiyo ni nyingine.
Ni kweli kabisa. Joe, tunapokaribia kumaliza kipindi, labda pengine ungetuelimisha, hapa Marekani mara kwa mara, kando na masomo ya kwanza mliopata kabla ya kupata kazi ya uuguzi, je, kuna mafunzo yanayoendelea kutolewa kadri mnavyoendelea tu kuwa na uzoefu? Yani kuna mafunzo ya mara kwa mara ambayo labda tulisikia kule Ujerumani teknolojia iko juu. Kuna masuala ambayo mnafunzwa labda kila kunapokuwa na mabadiliko ya teknolojia, mashini mpya na labda njia mpya za kufanya kazi, na hasa baada ya janga la corona. Kuna mafunzo kama hayo?
Kusema kweli mimi nimekuwa niaba ya wale wachache ambao tumeweza kupata sema tunafanyia hospitali ambazo ni teaching hospitals, ambazo wamekuwa wakiendeleza mafunzo mbalimbali, ambazo mafunzo yamekuwa ya bure. Tumekuwa tukifanya tunaziita CUE, continuous education, kwa sababu ya ubadilifu wa teknolojia na pia vile ambavyo tunafanya kazi kama manasi. Lakini kusema kweli kuna wale ambao hawajapata mahitaji kama hiyo ya kupata mafunzo kama hayo, wanahitaji. Kumekuwa na teknolojia ambayo imekuwa ikibadilika kwa mwendo wa kasi sana, kulingana na vile ambavyo tuko huko Marekani na watu wengine hawajaweza kupata nafasi ya kupata mafunzo kama hayo. Wengine kama sisi wachache wetu tumepata nafasi na tunashukuru, lakini ingekuwa vyema kwa kuwa mafunzo kama haya yakakuwa available kwa wale nurses wote katika huko Marekani. Lakini kumekuwa pia na changamoto kwa mambo kama hayo ya mafunzo na teknolojia, vile tu mwenzangu amesema hapo, kwa kuwa kumekuwa na teknolojia ambazo pia nazo zimechelewa kwa kiasi fulani, na kwa kuchelewa huku kumefanya kazi ya manasi zikakuwa kazi ngumu wakati mwingine. So naweza sema yani mambo ni kama wale 50-50.
Asante sana Joe, mambo hayo ya mafunzo kweli ni muhimu kadri mambo yanavyobadilika. Hata wana habari pia unabadilika kiteknolojia kadri ulimwengu unavyoendelea. Na naona muda kabisa umekimbia sande, na kuna mengi ambayo tungeyazungumza ya wauguzi, lakini ninachoweza kusema sasa hivi ni kwamba tunawashukuru sana Bi Margaret Mgawe ukiwa kule Tanzania, Joe ukiwa pale Massachusetts, nafikiri yule Aizo naye sijui kama ameondoka Isaac. Lakini kitu kimoja ambacho Sandy nimeona au nimejifunza kwamba kando tu na changamoto za kikazi ambazo zinaonekana kufanana, kwa sababu zote unahudumia watu ambao wana changamoto labda za afya, pia kuna mengi mazuri. Na kitu kimoja pia ni kwamba kuna makubaliano ambao nimeona kwa uguzi wote walioko na wageni wetu hawa, kwamba ni mwito. Wote wanakubaliana kwamba kitu cha kwanza lazima upende kazi yako na uwe uko tayari kabisa kuwahudumia wengine ambao wanahitaji.
Bila shaka hilo swali ni muhimu sana, kwamba wito ni jambo la muhimu ili kuweza kutimiza hili. Na vile vile nimegusia hapa alichosema Margaret Mgawe kule Tanzania, kwamba kuna swala muhimu la kufahamu haki za mgonjwa, haki za mtoa huduma, haki leo inapata huduma. Nafikiri swala hili kama teknolojia inavyoendelea kujifunza, basi na sisi tuna wajibu wa kuendelea kufahamu na kujifunza kila siku. Kwa hiyo niwashukuru sana hao washiriki wetu leo hii ambao wamekuja kuzungumza, na mimi binafsi nikiwatakia heri kubwa isiishie tu siku moja ya wauguzi, bali mimi nasema wiki nzima, kama hapa Marekani tumeona mabango kila mahali yakisema wiki nzima ya kusherekea wahutoa huduma na wauguzi. Asante sana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki leo, producer wetu akiwa Ida Isa, msimamizi Idli Gongo kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Sunday Shomari, tukikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.